Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, după o introducere extinsă, așa cum a fost cea făcută data trecută cărții profetului Amos, nu ne-ar mai rămâne decât să trecem direct la tema acestei cărți. Totuși, nu putem merge mai departe fără să spunem că Amos este un personaj fascinant și parcă nu putem să trecem prea ușor peste ceea ce reprezintă el în peisajul profeților. O să descoperim că Amos era un bărbat curajos, care a avut un mesaj din partea Domnului. El nu a fost un necunoscut, doar la momentul sosirii în Betel. Din nefericire pentru mulți, el este și astăzi tot necunoscut. Din punct de vedere istoric, Amos ar trebui asociat cu Osea. Ei au fost profeți contemporani și probabil că se cunoșteau. Mesajul lui Osea a accentuat dragostea lui Dumnezeu, un Dumnezeu al dragostei care intenționa să-și judece. Amos a vorbit despre justiția și neprihănirea lui Dumnezeu care îl determină la judecată. Dar să citim mai bine mesajul pe care l-a transmis Amos și vom începe, bineînțeles, cu primul verset din primul capitol. Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, vedenile pe care le-a avut el despre Israel pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu 2 ani înaintea cutremurului de pământ. Iată aici datarea profețiilor lui Amos. Este vorba de mesaje pe care el le-a adus pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. Este vorba despre nimeni altcineva decât regele Ieroboam al doilea. Aceste mesaje au fost transmise cu 2 ani înaintea cutremurului de pământ, cutremur menționat și de profetul Zaharia 200 de ani mai târziu. Conform scrierilor lui Iosefus, acesta a avut loc în vremea domniei lui Uzia. Această informație ne ajută să ne dăm seama că Amos a fost contemporan cu Osea. A fost unul dintre primii profeți care și-a desfășurat activitatea în regatul de nord al Israelului. Citim mai departe. El a zis, Domnul răgnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim, pășunele păstorilor jelesc și vârful Carmelului este uscat. Domnul răgnește din Sion. Iată un limbaj extrem de sugestiv. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar și el a folosit această expresie care sugerează sunetul scos de un leu care își atacă prada. Credeți-mă, Amos folosește o metodă ingenioasă de a-și începe mesajul în care va vorbi despre judecata Domnului, care se va abate mai întâi asupra națiunilor din jur. El atrage însă atenția și asupra realității vizibile din jurul lor. Pășunile păstorilor jelesc și vârful Carmelului este uscat. Aparent este vorba despre o secetă și o foamete care se vor abate asupra țării și vor pune stăpânire pe ea. Intrăm acum într-o secțiune a profeției în care va fi vorba despre judecata Domnului asupra națiunilor vecine Israelului. Amos ne oferă o perspectivă asupra întregii lumi. Cuvântul Domnului, Vechiul Testament, demonstrează faptul că Dumnezeu nu este doar Dumnezeul națiunii Israel, ci al tuturor neamurilor. În Noul Testament, cel care face foarte clar acest adevăr este Apostolul Pavel. Chiar dacă în această vreme de har, dragii mei, Dumnezeu are ca scop principal chemarea oamenilor către sine, acest lucru nu înseamnă că nu mai este în controlul acestei lumi. Dumnezeu, dragii mei, va judeca într-o bună zi întreaga lume. Revenind la Amos, trebuie să remarcăm că el are un mesaj cutremurător în legătură cu această realitate a judecății. Mesajele sale sunt îndreptate acum împotriva națiunilor ce înconjoară Israelul. Prima națiune căreia îi se adresează Amos este Siria, cu capitala la Damasc. Versetul 3. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale Damascului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au trăierat Galadul cu trăierătoarea de fier. Pentru 3 nelegiuiri ale Damascului, ba pentru 4. Aceasta este o figură de stil, o formulă idiomatică folosită în câteva ocazii în Sfânta Scriptură. Iată ce scrie, de exemplu, autorul Proverbelor, în capitolul 30, versetul 29. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Amos nu intenționează să ne ofere o listă a tuturor păcatelor săvârșite de popor. Ar fi putut să spună nu pentru trei, patru, cinci, ci pentru multe păcate. Cu alte cuvinte, paharul nelegiuirilor se umpluse și nimic nu mai putea opri judecata divină asupra Siriei. Ne este oferit totuși un motiv concret pentru care Siria este judecată, pentru că au treierat Galadul cu treierătoarea de fier. Acum nu trebuie să vă închipuiți că este vorba de o operațiune agricolă. Nu, ci era vorba de ceea ce Siria a făcut împotriva populației din Galad. Este o atrocitate comisă de către sirieni și va fi cauza pentru care trebuiau judecați. Aceste unelte erau deosebit de ascuțite și erau folosite în mod normal la baterea grânelor, dar ei le-au folosit pentru a-i omorâ pe cei din Galad. Se crede că sirienii au sfâșiat și măcelărit trupurile celor din Galad utilizând aceste unelte. De altfel, în cea de-a doua carte a împăraților, în capitolul 10, începând cu versetul 32, citim: pe vremea aceea, Domnul a început să taie câte o bucată din ținutul lui Israel și Hazael i-a bătut la toate hotarele lui Israel. De la Iordan, spre soare răsare, a bătut toată țara Galadului, pe gadiți, rubeniți și manasiți, de la Roer până pe pârâul Arnon, până la Galad și Basan. Așadar, Siria a pornit război împotriva acestor triburi pe care le-a și distrus. Dar la ce se referă Amos atunci când folosește cuvântul Galad? Galadul era pe coasta de est a fluviului Iordan. Era ținutul care se întindea până în apropierea Mării Galilei, în zona unde triburile lui Ruben și Gad, precum și jumătate din tribul lui Manase, se opriseră înainte ca poporul să treacă Iordanul. Siria este deci localizată la nord de Israel. Chiar în vremea când scriu aceste rânduri, deasupra înălțimilor Golan care corespund vechiului Galad, încă mai au loc lupte. În zilele acelea, Siria s-a coborât împotriva poporului Domnului, măcelărindu-l, pur și simplu. Dar Dumnezeu nu lasă lucrurile să treacă așa. El spune clar că va veni o judecată asupra Siriei, o judecată pentru cruzimea și brutalitatea cu care s-a purtat. De aceea, spune Amos mai departe, voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad. Vă dați seama că Amos nu este decât un purtător de cuvânt. Și mai spune el din partea lui Dumnezeu, voi sfărâma zăvoarele Damascului și voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Bicat Aven împreună cu cel ce ține toiagul de cârmuire în Beteden. Și poporul Siriei va fi dus rob la Chir, zice Domnul. Un foc va veni peste casa lui Hazael și peste palatele lui Ben-Hadad. Dragii mei, dacă ați fost vreodată în Damasc, eu n-am ajuns încă acolo, dar am auzit că nicăieri nu pot fi zărite ruinele orașului original. Orașul pretinde că este cel mai vechi din întreaga lume, dar nu se cunoaște cu exactitate care este perimetrul său original. De mai multe ori a fost ars până la temelie, aceasta fiind una dintre situațiile când acest lucru s-a petrecut. Cei ce au călătorit între Beirut și Damasc povestesc că au trecut printr-un loc denumit Baalbek, situat în câmpia Aven. Ruinele de acolo sunt extraordinare. Romanii au încercat să ocupe zona mai ales datorită frumuseții ei. Ruinele sunt o dovadă. Însă Baalbekul a fost distrus, iar populația nu mai ocupă acea zonă de foarte mult timp. Vedeți, profețiile se împlinesc. Când Amos a spus și poporul Siriei va fi dus rob la Chir, însemna că urmau să fie duși în captivitate de asirieni. Chir era o provincie a Imperiului Asirien. Este bine să cunoaștem geografia acestei zone pentru că astfel înțelegem mai bine ce s-a petrecut acolo. Trebuie să vă aduceți aminte, dragii mei, că atunci când citiți Biblia, nu aflați informații despre un tărâm imaginar. Pe paginile ei se face referire la fapte reale petrecute în zone care sunt geografic bine delimitate. Chiar și atunci când este vorba despre cer, Biblia face referire la ceva real. Reală este și următoarea națiune împotriva căreia este exprimată judecata lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. pentru 3 nelegiuire ale gazei, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au date Domnului. De aceea voi trimite foc în zidurile gazei și va mistui palatele. Voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Ashdod și pe cel ce ține toiagul împărățesc în Ascalon. Îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului și ce va mai rămânea din filisteni va pieri, zice Domnul Dumnezeu. Iată, din nou, pentru 3 nelegiuiri ale gazei, ba pentru 4. Așa cum am mai spus, aceasta este o expresie idiomatică care înseamnă că ar putea fi enumerate aici mult mai multe nelegiuiri. Și aici se umpluse paharul răutății. Gaza era în Filistia, adică Imperiul Filistenilor. Judecata împotriva filistenilor era datorată faptului că se foloseau de sclavi. Luaseră un anumit număr de izraeliți și vânduseră în Edom și în Fenicia. Fenicienii erau mari comercianți și vindeau acești sclavi în schimbul prizonierilor de război. Astfel, izraeliții fuseseră răspândiți în toată lumea mediteraneană încă cu mult timp înainte de cel de-al doilea război mondial. Din acest motiv, Dumnezeu spune că intenționează să judece Filistie. Interesant este faptul că în prezent fâșia Gaza este un teritoriu ale cărui granițe nu sunt bine determinate. Este o zonă arabă aflată sub control izraelian. Israelul are mari probleme din cauza acestei zone. Ashdodul și Ascalonul sunt în continuare în Israel. În zilele noastre, în Ashdod se află o mare rafinărie și acolo s-a construit un mare port. Probabil va deveni chiar mai important decât Haifa. Cred că și din punct de vedere geografic este mai bine localizat decât Haifa. Ascalonul se află situat la sud de Ashdod. Acolo pot fi văzute ruinele templului lui Dagon, unde se afla și Samson, pasaj pe care îl descoperim în Cartea Judecător, capitolul 16. Toate acestea sunt nume și locuri care au un corespondent în realitate. Așadar, judecata lui Dumnezeu s-a abătut asupra acestor locuri exact așa cum a prevăzut Dumnezeu. El a spus, voi trimite foc în zidurile gazei și va mistui palatele. În cea de-a doua carte a împăraților, în capitolul 18, în versetul 8, acolo unde sunt înregistrate evenimentele din punct de vedere istoric, citim. A bătut pe filisteni până la Gaza și le-a pustit ținutul de la toate turnurile de pază până la cetățile întărite. Mai departe aflăm că Ezechia, deoarece despre el este vorba, a distrus toată această zonă. Profeția lui Amos s-a împlinit literal. Acest exemplu de profeție împlinită, dragii mei, este deosebit de interesant, oferindu-ne un exemplu al modului în care Dumnezeu împlinește profețiile sale. Am ajuns la judecata și pedeapsa aplicată Fenicii. Acestea n-au fost determinate doar de vânzarea sclavilor. Așa cum v-am spus, filistenii vindeau sclavi în Fenicia și de aici aceștia erau duși în lumea întreagă, ci și, mult mai important, încălcarea tratatului cu Israelul. Așa cum ne aducem aminte și din relatările celorlalte cărți ale Bibliei, Hiram, regele Tirului, fusese bun prieten cu David, vreme de mai mulți ani. Niciun rege din Israel sau Iuda nu atacase Fenicia. Fenicia a ales însă să încalce acest tratat de pace existent între cele două state. De aceea, așa spune și Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale Tirului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și au dat Edomului și nu s-au gândit la legământul frățesc. Dumnezeu spune, nu vă voi da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motive. Probabil că ar fi putut să înșire 100 de motive, însă alege să le enumere pe cele principale. Și îl spune clar, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au dat Edomului și nu s-au gândit la legământul frățesc. Adică încălcaseră un legământ încheiat cu Israelul. De aceea voi trimite foc în zidurile Tirului și va mistui palatele. Tirul a fost atacat mai întâi de către asirieni, care n-au reușit să-l cucerească. Apoi au fost discuții care au pus la îndoială cucerirea orașului de către haldei sub Nebucadnețar. Se știe din analele istoriei că Nebucadnețar i-a forțat pe locuitorii orașului să se retragă pe o insulă în largul mării, unde și-au reconstruit orașul. Nebucadnețar, distrugându-le cetatea părăsită. 250 de ani mai târziu, Alexandru cel Mare a ajuns pe aceste teritorii prospere, a văzut cetatea prosperă și a căutat să găsească o cale de a ajunge acolo. Astfel, el este cel care a împlinit profeția lui Ezechiel, în care Dumnezeu spunea că cetatea Tir va fi pur și simplu aruncată în mare. Alexandru a găsit o modalitate de a ajunge pe insulă, a cucerit-o și a distrus-o, ștergând astfel definitiv Tirul de pe fața pământului. Profeția lui Amos în ceea ce privește Tirul s-a împlinit exemplar, aș spune. Judecata împotriva Edomului a fost determinată, așa cum citim în profeția lui Amos, de spiritul răzbunător al cetății. În spatele răzbunării, de cele mai multe ori, stă gelozia. Edomiții au fost dintotdeauna geloși pe fraților evrei. Vedeți, Edomul a ieșit din Esau și Israelul din Iacov. Esau și Iacov au fost frați gemeni, fiii lui Isaac, dar niciodată nu s-au înțeles bine unul cu celălalt. Mergem mai departe, versetele 11 și 12. Așa vorbește Domnul: pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe frații săi cu sabia, înădușindu-și mila, a dat drumul mâniei și-și ținea într-una urgia. De aceea voi trimite foc peste Teman și va mistui palatele Boțrei. În cetatea Petra, înconjurată de pietre, capitala Edomului, localizată în Teman, totul a fost distrus. Palatele Boțrei au fost distruse și au dispărut. O altă profeție care s-a împlinit literalmente. Judecata s-a abătut asupra lor datorită spiritului lor răzbunător, pentru că edomiții fuseseră geloși pe frații lor evrei. Dar ajungem acum și la națiunea amoniților. Din punct de vedere geografic, nu facem altceva decât să ne mișcăm în cerc. Am început cu Siria, Fenicia, Filista, Edomul, la sud de Israel, și acum am ajuns la amoniți. Care a fost cauza judecării amoniților? Crimele lor violente. Ascultați versetul 13. Așa vorbește Domnul: pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au spintecat pântecele femeilor însărcinate ale Galadului ca să-și mărească ținutul. De aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei și va mistui palatele. În mijlocul strigătelor de război în ziua luptei și în mijlocul vijeliei în ziua furtunii, și împăratul lor va merge în robie, el și căpetenile lui împreună cu el, zice Domnul. Amoniții erau situați pe bancul estic al Iordanului. Ei s-au unit cu sirienii și au luptat împotriva celor două seminții și jumătate care se aflau în Galad. Au făcut lucrul acesta ca să-și mărească ținutul. Dar Dumnezeu a adus pedeapsa asupra amoniților. Raba era o cetate mare, capitala statului amonit. Mai târziu acest oraș va fi denumit de către greci Filadelfia. A fost denumită astfel în onoarea lui Ptolemeu Filadelfus al Egiptului. În zilele noastre orașul este cunoscut sub numele de Aman și este capitala Iordaniei. Aici se pot vedea și astăzi ruinele unei civilizații trecute care a fost în totalitate distrusă. Iordania modernă s-a construit pe ruinele națiunii amoniților. Dragii mei, dacă deschidem Biblia la capitolul 8 din Cartea Doi Împărați, observăm care este păcatul care a tras după el judecata și pedeapsa Domnului în cazul acestui popor. Să vă citesc ce scrie aici. Hazael a zis: pentru ce plânge Domnul meu? Și Elisei a răspuns: pentru că știu răul pe care îl vei face copiilor lui Israel. Vei pune foc cetăților întărite ale lor, vei ucide cu sabia pe tinerilor, vei zdrobi pe pruncilor și vei spinteca pântecele femeilor însărcinate. Hazael a zis: dar ce este robul tău, câinele acesta, ca să facă lucruri așa de mari? Și Elisei a zis: Domnul mi-a descoperit că vei fi împărat al Siriei. Cu alte cuvinte, Elisei a spus lui Hazael: zici că doar un câine ar putea face așa ceva, dar tu însuți le vei face. Câine sau nu, Hazael a făcut tot ceea ce considera că doar un câine ar face. Am aflat din aceste versete cruzimile pe care el avea să le înfăptuiască în ceea ce îi privește pe copiii izraeliți. Aceștia au fost zdrobiți, iar femeile însărcinate ucise. Fapte cumplite care au determinat judecata și pedeapsa omului. Dragii mei, poate ne considerăm mult mai civilizați decât astfel de popoare. Poate ne considerăm mult mai buni. Să știți că în realitate nu suntem. Și noi suntem în stare de asemenea atrocități. Chiar și generația noastră. Fie însă ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Să învățăm din trecutul acestor popoare. Să învățăm că Dumnezeu judecă toate faptele noastre. Și de aceea avem atâta nevoie de iertare. Iertare pe care ne oferă prin intermediul Domnului Iisus Hristos. O să revenim la Amos și la judecățile pe care Dumnezeu le exprimă vis-a-vis de popoarele ce înconjurau Israelul. Dar până atunci, fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.